jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Pripremiti se za zatvaranje granica da bi se sprečio priliv izbjeglica upozorio nemački ministar saobraćaja kancelarku Angelu Merkel. U opkoljene sirijske gradove dopremljeno još humanitarne pomoći. Sa papom razgovorano o Stepincu, ne o njegovom dolasku, kažu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Troje odbornika i jedan član opštinskog veća u Beloj crkvi počeli štrajk glađu. Kina zabeležila najslabiji ekonomski rast u posljednjih 25 godina. Nadal eliminisan u prvom kolu Australian Opena, Srbija Grčka u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu. Vrijeme pretežno sunčano i veoma hladno, temperatura od minus 6 stepeni do nule. Emisije između ostalog poslušajte kakvi bi mogli biti posljedice toga što se sve više članica Evropske unije odlučuje na unutrašnju kontrolu svojih granica. Vladimir Petronijević, grupa 484.
To stanje koje bi po pravilu trebalo da bude privremeno pretvara u jednu vrstu trajnijeg stanja koje može imati negativne efekte na nešto što se zove garantovana sloboda kretanja.
Zašto se, ako je već bilo dokaza, čekalo čitavu deceniju na pokretanje istrage protiv Nebojše Čovića? Dragan Dobrašinović, Koalicija za nadzor javnih finansija.
Očigledno je da su ljudi koji su sada pod optužnicom godinama uživali političku zaštitu. I razlog zbog kojih takvi ljudi nisu procesuirani jeste politička zaštita koju uživaju nosioci javnih funkcija ili do skorašnje nosioci javnih funkcija njihovi poslovni partneri.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemački ministar saobraćaja Aleksandar Dobrindt upozorio je kancelarku Angelu Merkel da se pripremi za zatvaranje nemačkih granica da bi se zaustavio priliv izbjeglica. Dobrindt je naglasio da Berlin mora sam da deluje ako se ne postigne širi evropski sporazum o izbjeglicama. Nemačka više ne može svetu da pokazuje prijateljsko lice, rekao je Dobrindt, aludirajući, kako navodi agencija Reuters, na frazu koju je upotrebila Merkelova kada su izbjeglice prošlog leta počele u velikom broju da pristižu u Nemačku. Austrija je do februara odlučila da produži unutrašnji nadzor šengenskih granica koji je uvela u septembru. Time je ukupno 7 država Evropske unije uvelo privremeni granični nadzor unutar šengenskog prostora. Informacija je koju je saopštila Nataša Berto, predstavnica za štampu u Evropskoj komisiji. Trenutno tri države vrše unutrašnji nadzor po članu 25, nepredviđene okolnosti, i to su Norveška, Švedska i Danska, i još četiri zemlje po članu 24, Austrija, Nemačka, Francuska i Malta. To je ukupno 7 država koje sprovode unutrašnji nadzor šengenskih granica. Rekla je Nataša Berto. Umeđu vremenu, Vesna Gjerke-Žnider, slovenačka ministarka unutrašnjih poslova, odbacila je mogućnost zajedničke kontrole Slovenije, Austrije i Nemačke na južnoj slovenačkoj granici prema Hrvatskoj. Žnider smatra da bi to povećalo opasnost da se Slovenija pretvori u takozvani hot spot, gde bi se zadržao veliki broj izbjeglica koje Austrija i Nemačka ne bi želele da prime. Neki od argumenata država koje su se odlučile za oštriju kontrolu svojih granice je da izbjeglička i migrantska kriza izmiču kontroli. O aktualnom stanju razgovarali smo sa Vladimirom Petronijevićem iz grupe 484 i nevladinom organizacijom koja se bavi migracijama.
Sve više zemalja to čini i da zapravo kriza ne prestaje, odnosno da migrantska kriza i dalje traje, što zapravo to stanje koje bi po pravilu trebalo da bude privremeno pretvara u jednu vrstu trajnijeg stanja koje očigledno može imati negativne efekte na nešto što se zove jedinstveni prostor Evropske unije u kojoj postoji garantovana sloboda kretanja roba i ljudi, što je jedna od fundamentalnih sloboda na kojima počiva Evropska unija. Dakle, to je jedna od pokazatelja da je Evropska unija u ozbiljnoj krizi, dakle i političkoj.
Koliko je realna opasnost da se u nekom budućem periodu ukine, tako reći, jedna od glavnih tekovina Evropske unije, a to je sloboda kretanja?
Koliko bi se to zapravo desilo, to bi onda bio kraj Evropske unije kakvu mi danas poznajemo. Postoje i pojavili su se i takva razmišljanja, čak i nekakvi tekstovi o pravljenju Šengena, pa mini Šengena, pa taj politički sukob koji postoji na relaciji Brisel, zemlje Višegradske grupe. Ono što se meni čini jeste da ipak postoji još uvek svest među vodećom političkom elitom u zemljama Evropske unije, pre svega u Briselu i onome što su strukture same unije, da se Schengen kao tekovina mora počuvati, iako su sve glasniji oni stavovi Dešenjevski sporazum mrtav.
Na kakve izazove bi Srbija mogla naići u slučaju da eventualna pooštrena kontrola rezultira vraćanjem izbeglih ljudi sa Bliskog istoka?
Ono što postoji kao opasnost jeste činjenica da Srbija sa zemljama Evropske unije, a i sa samom Evropskom unijom, ima potpisani sporazum o vraćanju kako svojih državljana, tako i državljana trećih zemalja koji nemaju više legalni osnov za boravak u zemljama Unije. Međutim, kao i čitav sistem izbjegličkog prava, tako i readmisija koja jeste duplosti deo migracijske politike, počiva na jednoj premisi, a to je na izbjegličkoj zaštiti koja jeste u svojoj osnovi individualno pravo. Dakle, u slučaju ovih masovnih kretanja, u mom mišljenju, readmisija nikako ne može biti odgovor i prebacivanje odgovornosti samo na jednu zemlju. Srbija i zemlje Zapadnog Balkana svakako nisu prostor koji bi mogao da prihvati veliki broj tih ljudi. Niti postoji odgovarajuća infrastruktura, niti postoji odgovarajući socijalno-ekonomski kapacitet koji bi mogao da ih prihvati. Dakle, to je ono što je i komesar Hahn zapravo u jednom od svojih obraćanja rekao, da bi bila velika geostrateška pogreška Evropske unije ukoliko bi ona vidjela Zapadni Balkan ili Balkanski prostor kao parking lot, kao parkiralište, jel, za ove ljude, kako je to rekao. Na kraju krajeva ne postoji ni njihova volja.
Vladimir Petronijević iz grupe 484, a volonterka iz Hrvatske, Antonija Spajić, dobitnica je nagrade za dobrotvorku godine Josipa Vancaš. Ona je od prvog dana sa UNICEF-ovom ekipom sa izbjeglicama prvo u prihvatnom centru Opatovac, potom u prihvatnom centru Slavonski Brod. O radu i problemima s kojima se susreće, s njom je razgovarao naš Eni Zebić.
Situacija u zemljama iz kojih dolaze se nimalo ne smiruje. Situacija u Europi je zategnutija, idemo to tako reći. Da li se u ponašanju izbjeglica osjeti neka promjena?
Mi osobno ne nalazimo na nekakve promjene. Ljudi ti koji dolaze, nama se obraćaju svaki puta sa onom željom za pomoć koja je njima potrebna. Znači, mi s obzirom koliko možemo s njima komunicirati uz prevoditelje, razloge zašto su pobjegli i zašto su uopće otišli iz svoje kuće doma, znači to su razlozi koji su po nama osobno opravdani, ljudi idu za boljim životom i mi zaista ne vidimo tu neke razlike.
Kako izgleda vaš radni dan? Ustavila se varijanta vlakovi izravno iz Srbije, zatim vlakovi izravno za Sloveniju. Kako to izgleda?
Imamo svaki dan koordinacijske te sastanke gdje dobijemo uputstva kada dolazi koji vlak, s kolikim brojem ljudi, koliki je prosjek djece, odraslih. Prosječno dolaze 3 do 4 vlaka i u svakom vlaku bude nekada 900 ljudi, nekad bude 1000, nekad bude i 800.
Je li se promijenilo u strukturi ljudi koji dolaze? Ima li više obitelji? Ima li više mladih, muških? Da li su tu neke promjene?
Dolazi jako puno obitelji sa djecom. To je stvarno jedna činjenica, jer ako u vlaku imate 850 do 900 ljudi, zna se desiti za pola toga vlaka budu samo djeca. Znači, to je brojka djece od godinu dana do 18, znači čak novorođena djeca, znači roditelji ono koji su pobjegli čim se to dijete možda rodilo.
I to je glavni naglasak vašeg rada, zar ne? Što se radi?
Naše i dalje pomoći najranjivim skupinama, djeci, majkama, ženama, znači mi i dalje kao partnerska organizacija sa UNICEF-om, sve ono što je potrebno za jedan privremeni trenutak zadovoljstva i sreće u tom djetetu, majci ili obitelji, tijelo je uopće nije bitno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U opkoljene sirijske gradove, među kojima ima daje, dopremljena je nova humanitarna pomoć, saopštile su Ujedinjene nacije. Nafta, hrana i lekovi stigli su i u Zabadani, mesto u blizini granice s Libanom, kao i u Fu i Kafraju u provinciji Idlib. Lokalni humanitarci izvestili su da su u proteklih mjesec dana 23 osobe umrle od gladi u Madaji, gradu u kojem 42.000 ljudi već mjesecima žive pod blokadom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nebojša Čović, nekadašnji šef Koordinacionog centra za Kosovo, saopštio je da je optužnica koju je protiv njega podiglo tužilaštvo za organizovani kriminal politička intriga bivšeg tužioca i vlasti iz vremena kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić. On je u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima naveo da Koordinacionog centra nema u bilo kakvim malverzacijama, fiktivnoj dokumentaciji i bilo kakvim nepravilnostima. Optužnica tužilaštva za organizovani kriminal Čovića i još šest osoba tereti za zloupotrebe pri kupovini stanova i izgradnji objekata za raseljene sa Kosova i prisvajanje 10 miliona evra. Iako kažu bolje ikad nego nikad, sagovornici Radio Slobodna Evropa postavljaju pitanje zašto se gotovo čitavu deceniju čekalo na pokretanje istrage. Detaljnije Branka Trivić.
Optuženima se stavlja na teret da su u periodu od početka 2003. do sredine septembra 2005. godine u poslu otkupa i izgradnje nekretnina zloupotrebili službeni položaj ovlašćenog lica i primanje mita. Pored Čovića, optužnica je podignuta i protiv bivše sekretarke Koordinacionog centra Anđelke Radenković, bivšeg načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Dragana Kalabe i vlasnika privatnih firmi Komgrab Gradnja, Daki i Masters. Svi su optuženi za pribavljanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od oko 10 miliona evra. Inače, istraga protiv Čovića i ostalih pokrenuta je tek u avgustu 2014. godine. Slučaj podizanja ove optužnice za Radio Slobodna Evropa komentariše Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Bolje je da vi mene pitate zašto tužilaštvo nije pokrenulo postupke koje je Savjet za borbu protiv korupcije pokretao godinama. Mi imamo 2004. godine smo pokrenuli protiv Sartida ljudi koji su učestvovali u Sartidu. To morate da pitate gospodu iz tužilaštva koji su na jednom sastanku izjavili kako oni rade kada ima političke volje. I da politička volja sad ima, što ja smatram da tužilaštvo ne radi po političkoj volji, nego radi po zakonu, a po zakonu je dužno da radi.
Tužilaštvo optužene tereti da su u poslu otkupa nekretnina u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Čović, Radenković i Kalaba u prethodnom dogovoru sa vlasnicima privatnih firmi omogućili da se na osnovu fiktivne dokumentacije izvrše nezakonita plaćanja. Kako se navodi u naredbi za sprovođenje istrage, Koordinacioni centar je uplatio preduzeću Daki skoro 426 miliona dinara, od čega je izvršen otkup samo 18 nekretnina, za što je potrošeno gotovo 181 milion dinara, a za ostatak od oko 245 miliona dinara ne postoji validna dokumentacija. Zloupotreba je bilo i povodom plana izgradnje stambenih lamela, umjesto kojih je i dalje samo livada. Ugovori za stambene objekte potpisani su još 2004. godine, a rok izgradnje bio je 12 meseci. Tužilaštvo je navelo da su Koordinacioni centar i građevinska direkcija uplatili 180 miliona dinara za izgradnju ovih lamela u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, od čega je utrošeno samo 18 miliona. Stanovi nisu izgrađeni, a umjesto njih danas je na lokaciji predviđenoj za te zgrade samo betonska ploča koju deca koriste kao igralište. Uprkos tome, osumnjičeni Nebojša Čović je po dogovoru sa osumnjičenom Anđelkom Radenković, Bojanom Radovanovićem, Idrizom Šijakom, Draganom Kalabom i Draškom Pašićem davao uputstva osumnjičenima da privredna društva Daki i Komgrab Gradnja dostavljaju zahteve za plaćanja po osnovu navodno započete izgradnje stambenih lamela, navodi tužilaštvo. Čović je početkom februara 2015. godine saslušan u ovoj istrazi i prema saznanjima medija negirao je svoju krivicu. Zašto se optužnica protiv Čovića i ostalih podiže tek sada? Da li je to neko ispisivao scenarijo zastarevanja? Pitali smo Dragana Dobrašinovića iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Gledano da su ljudi koji su sada pod optužnicom godinama uživali političku zaštitu i razlog zbog kojih takvi ljudi nisu procesuirani jeste politička zaštita koju uživaju nosioci javnih funkcija ili doskorašnji nosioci javnih funkcija njihovi poslovni partneri. Ali ono što hoću da kažem, a važno je, jeste da je sramno krasti od svoga naroda koji vama poverio vršenje javne funkcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Delegacija Srpske pravoslavne crkve boravila je u subotu u Vatikanu i sastala se sa papom Franjom, potvrdio jedan od učesnika razgovora, mitropolit Amfilohije Radović. On je za RTS rekao da tema nije bila dolazak pape Franje u Srbiju, već mu je uručen odgovor u vezi sa kanonizacijom kardinala Alojzija Stepinca.
Nije bilo riječi o tom, pitanju, sa njim nije bilo riječi. Dakle, ovdje je bilo pitanje, dakle, te mješovite komisije, oni su sa punom pažnjom to saslušali i naravno ostalo je da oni pripreme predlog svoje komisije mješovite, tako da, da je očevidno veoma zainteresovan papa Franja za to.
Mitropolitan Filohije u razgovorima s papom Franjom u Vatikanu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, pripremiti se za zatvaranje granica da bi se sprečio priliv izbeglica, upozorio nemački ministar saobraćaja. U opkoljene sirijske gradove je dopremljeno još humanitarne pomoći. S papom razgovarano o Stepincu, ne o njegovom dolasku, kažu u SPC. Kina zabeležila najslabiji ekonomski rast u poslednjih 25 godina, vreme pretežno sunčano i hladno, temperatura od minus 6 do 0. U nastavku emisije čućete, između ostalo, kakve su šanse da opozicija na izborima iznenadi vlast koja planira sigurnu pobedu. Za naš program govore analitičari Zoran Stojljković i Srđan Bogosavljević.
Nova, briljantna, komeka opozicijuna koja će proletiti političkim nebom Srbije je teško zamisliti.
Ali ima dosta neizvesnosti. Ko će sve proći cenzus? Od tog uspeha zavisi koliko će biti efektna pobeda SNS-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Kina je zabeležila najslabiji ekonomski rast u poslednjih 25 godina, rast od 6,9%. Zemlje koja se smatra jednim od lidera globalne ekonomije i druge ekonomske sile sveta postoje velika briga za ulagače širom sveta. Li Keqiang, kineski premijer, izjavio je da je slabiji rast prihvatljiv sve dok se otvara dovoljan broj radnih mesta u zemlji. Izaslanici nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika François Hollande, Christophe Heusgen i Jean Audibier borave u predstavnici Ukrajine, Kijevu, gde će sa tamošnjim vlastima razgovarati o intenziviranju mirovnog procesa s proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine. Prethodno je u Briselu zasedao spoljnopolitički savjet Evropske unije, čiji su članovi između ostalog razmatrali situaciju u Ukrajini. Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost.
We shared also the assessment that
saglasni smo u oceni da se reforme moraju nastaviti, pogotovo pošto je zona slobodne trgovine između Ukrajine i Evropske unije od 1. januara stupila na snagu. Treba da podržimo ukrajinske vlasti kako bi građani osetili dobrobit reformskih mera. Pre svega dve godine su, demonstrirajući na Majdanu, Trgu nezavisnosti u Kijevu, zatražili reforme i promene u društvu, rekla je Federica Mogherini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Troje odbornika i jedan član opštinskog veća u Beloj Crkvi, koji osporavaju izbor nove vlasti i u skupštinskoj sali borave od prošlog petka, počeli su štrajk glađu. Traže da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu odgovore na prigovore koje su uložili na, kako tvrde, nelegalnu smenu lokalne vlasti. Kori Udovički, ministarka u ostavci, pozvala je odbornike da obustave protest i rekla da utvrđivanje činjenica prepuste nadležnima. Sastanak predstavnika opozicionih stranaka o eventualnom zajedničkom nastupu na predstojećim izborima bit će održan danas u prostorijama Demokratske stranke. Na razgovore je pozvano 20 partija, dolazak su potvrdila Socijaldemokratska stranka i Liberalno-demokratska partija. Ukoliko se postavlja pitanje ko će formirati buduću vladu, neizvesnosti nema, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Najveća dilema je samo koje opozicione stranke imaju snage da uđu u parlament, ali kako se sada čini, velike iznenađenja su samo u domenu teorije. Detalje ima Zoran Glavanjić.
Ispitivanja javnog mnjenja, kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga, pokazuju da vladajuća Srpska napredna stranka i dalje ima podršku polovine biračkog tela, tako da se čini da dileme oko pobednika nema.
Ali ima dosta neizvesnosti. Ko će sve proći cenzus, jer puno je stranaka, ne znam koje će udruživanje uspeti, koje neće. Od tog uspeha proći cenzusa zavisi koliko će biti efektna pobeda SNS-a. SNS može da ima čak i više glasova da dobije manje mandata.
Demokratsku stranku, koalicijono partnerstvo Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, udružene Demokratsku stranku Srbije i Dveri, kao i Srpsku radikalnu stranku koja se u posljednje vreme u istraživanjima šunja na granici cenzusa, analitičari vide kao opozicione snage čiji predstavnici mogu da se domognu poslaničkih klupa. To je svakako daleko od ozbiljne pretnje vlasti, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković, a upravo je manjak neizvesnosti ključni faktor za odluku premijera Aleksandra Vučića da raspiše izbore.
I da se tako sebi obezbedi vlast u kontinuitetu do 2020. godine. Očito da je osnovni motiv bio da se kompletira, konsoliduje, ako je moguće ojača vlast.
Ako ta igra na sigurno prođe po planu vlasti i SNS zajedno sa SPS-om zacementira vladavinu, ono što građane očekuje je obećani nastavak reformi, u slobodnom prevodu stezanje kaiša, u tom slučaju je i prilika da još neki politički faktori dobiju šansu da se pokažu minimalna.
Kad imate stranku koja ima oko 50 i kad ona već ima stabilnog koalicionog partnera koji sasvim sigurno prolazi, pitanje je da li neko može ili ne može da uđe, neće biti pitanje toliko za njega nego za one koji pobede, koga će hteti ili neće hteti. Tako da, zašto trenutno ne vidim niko ko bi se mogao nametnuti svojim, bilo izbornim rezultatom, bilo delovanjem, da mora biti prihvaćen u vladu.
Kaže Srđan Bogosavljević. Kako svaki izbor ipak nose dozu neizvesnosti, jer ni silne ankete i prognoze nisu uvek garancija, opozicija veruje da može da iznenadi, pogotovo što je iznenađenja bilo nedavno u regionu, u Hrvatskoj.
Sada su na sceni uglavnom reciklirani kadrovi u opoziciji na vlasti koje mi gledamo u politici 20. godina. Nova, briljantna, kometa opozicijuna koja će proletiti političkim nebom Srbije je teško zamisliti.
Ocenio je Zoran Stojiljković koji zaključuje da sve u svemu ovi izbori za građane znače samo malo izgubljenog vremena.
Neće doneti ništa naročito novo. Niti će tu biti vremena da građani i građanske asocijacije bitnije utiču na karakter kampanje i na izbornu agendu, na dominaciju ovih ili onih pitanja, niti će oni moći da uprimnije utiču na recimo liste kandidata sa ovakvim izbornim sistemom, niti će moći da provere značajnije njihove kompetencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A prema najavama vlade koja je umeđu vremenu prešla u tehnički mandat, ušli smo u godinu otpuštanja u javnom sektoru. Još uvek se ne znaju kriterijumi po kojima će racionalizacija biti sprovedena. Branko Vučković.
Najvažnije je prvo da se identifikuju radna mesta bez kojih se može. Desi se da neka radna mesta imaju više izvršioca. Sad je problem i na rukovodiocima je da između tih izvršioca biraju po vrlo jasnim kriterijumima.
Sudeći prema nedavnoj izjavi Kori Udovički, ministarke državne uprave i lokalne samouprave, čini se da nadležni kao da još nisu spremni za taj obiman posao koji treba da obuhvati sve zaposlene u državnim organima i preduzećima. Racionalizacija prosvete kao jedna od najbolnijih tema o kojima se godinama govori i ovoga puta izaziva gorčinu kod zaposlenih učitelja, nastavnika i profesora, jer kako kažu u Sindikatu prosvetnih radnika Srbije, veoma su iznenađeni što su stavljeni u isti koš sa delatnostima u kojima nikada nisu smanjivani viškovi zaposlenih i plate. Jasna Janković, predsednica Sindikata prosvetnih radnika Srbije, od najavljene racionalizacije ne očekuje mnogo, osim novog dizanja tenzija i nervoze.
Najavljena racionalizacija je trapava, je ishitrena, je neorganizovana, je bez ikakvog plana, tako da sam sistem je u blagom haosu koji ide ka potpunom haosu, jer ono što se najavljuje, a to je ad hoc racionalizacija od 5% kako za sve, tako i za nas, sigurno neće doprineti umirenju, sigurno neće doprineti harmonizaciji, već naprotiv mislim da će doprineti dodatnoj nervozi.
I Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, jedna od retkih u Srbiji koja po kriterijumima vlade ima manjak zaposlenih, kaže za Radio Slobodna Evropa da je država ušla nespremno u proces racionalizacije javne administracije i da na lokalu ne postoji nikakav plan reforme.
Zapravo mi ovde i nemamo nikakav plan racionalizacije u smislu sprovođenja nekakve reforme gde mi treba da dođemo do nekog optimalnog broja radnika, na primjer koliko treba da imate radnika od jednog organizam u odnosu na broj stanovnika, pa koliko inspektora za ove ili one namene i tako dalje, pa da onda dođete do nekog zaključka koliko to radnika treba da bude u kojoj opštini.
Kragujevac je jedan od gradova koji će morati da smanji broj zaposlenih u organima lokalne samouprave, javnim službama i preduzećima koja se finansiraju iz budžeta grada, u kojima sada ima 3597 zaposlenih na neodređeno vreme, a utvrđen je višak od 246 ljudi. Jugoslav Ristić, predsednik Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da su otpuštanja u javnom sektoru neminovnost. On kaže da u zemlji u kojoj privreda praktično ne radi, poput Kragujevca, u kome je 1989. godine bilo zaposleno 65.000 radnika, a sada samo 8.000, drugog izbora nema.
Mi smo praktično dodirnuli dno. U uslovima kada vam ne radi privreda koja stvara novu vrednost, od čega će da živi administracija, lokalna, republička, znači njihove plate će naravno biti sve manje i sve će manje imati i zaposlenih, jer neće imati ko to da plati.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Glenn Frey, jedan od osnivača rock grupe The Eagles, preminuo je u 67. godini i objavio je bend na svojoj zvaničnoj stranici. Frey je svirao gitaru i klavijature, otpeo je nekoliko njihovih poznatih pesama poput Take It Easy. Eaglesi su bili jedan od najuspešnijih bendova 70. godina, objavili su brojne hitove, uključujući najpoznatiji među njima Hotel California. Numerom koja je izašla 1976. bend je dostigao ogromnu popularnost, a do ulaska u rock'n'roll kuću slavni 1998. prodali su više od 100 miliona ploča širom sveta. A u Beogradu je preminuo Branko Vučićević, dizajner, scenarista, filmski kritičar koji je važio za predvodnika srpske avangarde 70. godina prošlog veka, bio je scenarista kultnih filmova kao što su Rani radovi i Splav meduze, dobitnike nagrade Zlatni medved.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije informacije iz sporta, Fernando Verdasco eliminisao Rafaela Nadala u prvom kolu Australian Opena rezultatom 3-2 u setovima. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije pošto je pobedila domaću takmičarku Tami Patterson sa 2-0 u setovima. Nešto ranije u drugo kolo se plasirala Jelena Janković koja je takođe sa 2-0 pobedila Polonu Hercog iz Slovenije. Pobjedom nad Rusijom rezultatom 15-5, vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu.
Još jedno, Nikić, još jedno, za 15-5. To je to. Idemo u borbu sa Grcima za veliko finale u polufinalu Srbija-Grčka. Biće to jedan veliki evropski vaterpolo klasik.
Srbija u polufinalu, kako smo već čuli u komentaru utakmice u sredu igre sa Grčkom, koja je u drugom četvrtfinalu pobedila Španiju sa 6-2.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije najvažnije vesti pripremiti se za zatvaranje granica da bi se sprečio priliv izbjeglica, upozorio nemački ministar saobraćaja. U opkuljene sirijski gradu je dopremljeno još humanitarne pomoći. Sa papom razgovarano o Stepincu, ne o njegovom dolasku, kažu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Troje odbornika i jedan član opštinskog veća u Beloj crkvi počeli štrajk glađu. Kina zabeležila najslabiji ekonomski rast u posljednjih 25 godina. Nadal eliminisan u prvom kolu Australian Opena, Srbija-Grčka u polufinalu evropskog prvenstva u vaterpolu. Vreme pretežno sunčano i hladno, temperatura od -6 do 0, snežne padovine su prestale, prema najavama meteorologa očekuju nasledeni dani s temperaturama koje neće prelaziti nulti podeljak. Enter.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u topu sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati, do tada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.